Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Evropski komesar za transport dolazi u Beograd, sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o izgradnji puteva i regionalnim projektima. Summit G20 završan dogovorom da zemlje podele teret izbegličke krize, ali ne i kako da se okonča sukob u Siriji. Narednih 8 dana Vojska Srbije besplatno pregleda stanovnike u planinskim predelima Preševa, Bujanovca i Vranja. Srbija remijem protiv Irske počela kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Novak Đoković noćas igra protiv Conge u četvrtfinalu US Opena. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu i u Beogradu 14, u Kragujevcu 15. Obilne padavine i danas, za sada bez poplava. Najviša temperatura od 17 stepeni do 24 stepena.
Najavljeno zahlađenje sa kišom i pljuskovima zadržat će se još danas u većem delu zemlje. Obilne padavine očekuju se tokom dana na severu pre podne, a na jugu popodne. Za protekla 24 sata najviše kiše palo je u Sremskoj Mitrovici i Beogradu oko 35 mililitara, kaže prognostičar Nedeljko Todorović.
Kiša umerenog pa čak i jakog intenziteta bila bi pre podne, a popodne bi intenzitet slabio, a kasnije uveče noću u većini mesta bi kiša i prestala. Mnogo manje padavina i manje oblaka nego juče i danas, ali bi se zadržalo promenljivo vreme. Na severu nešto više sunca, ali na jugu više oblaka, gde bi još bilo povremeno kratkotrajne kiše ili eventualno pljuska sa grmljavinom, to pre svega u četvrtak i petak.
Prema za sada raspoloživim informacijama nije bilo ni bujičkinih izlivanja reka, ipak oprez je potreban. Više informacije očekujemo u narednim informativnim emisijama.
U nastavku i ostale teme, u Srbiju dolazi evropska komesarka za transport Violeta Bulc. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o infrastrukturnim projektima, ali i regionalnim, među kojima je na prvom mestu autoput Niš-Merdare-Priština. Miodrag Poledica iz Ministarstva građevine kaže da u poslednje dve godine Evropska komisija zajedno sa vladom Srbije pokušava da uredi putnu infrastrukturu kako bi se povezale države regiona.
Cijela organizacija ovih sastanaka i samita krenula je još u Berlinu 2014. na takozvanom prvom samitu premijera Zapadnog Balkana i zvaničnika Evropske komisije. Onda je 2015. godine bio samit premijera u Beču i ove godine u julu mesecu samit premijera i predstavnik Evropske komisije u Parizu. Na tim sastancima se utvrđuju agende upravo da povezuju naš region po pitanju i transportne infrastrukture, puteva, železnica, graničnih prelaza, da praktično što manje barijera imamo između nas, da omogućimo privredi i građanima nesmetan protok robe i putnika, da bi jednog dana, a računamo što pre, mogli da uđemo kao region spremni i povezani sa transportom infrastrukturom Evropske unije i ravnopravan partner Evropskoj uniji.
Pored razgovora sa srpskim zvaničnicima, evropska komesarka za transport Violeta Bučo biće će danas i Žeželjev most u Novom Sadu.
Za kupovinu 25% akcija Galenike borit će se samo britansko-ruski konzorcijum, pošto su indijska i brazilska kompanija eliminisane zbog proceduralnih razloga. Kako prenosi Blice, privatizacioni savjetnik Galenike napravio izveštaj koji će uskoro proslediti komisiji za sprovođenje procedure za izbor strateškog partnera. Za 25% kapitala Galenike, britansko-ruski konsorcijum nudi oko 7 miliona evra, koliki je i minimalni zahtev države kao većinskog vlasnika. Oni su spremni da u Galeniku investiraju između 30 i 40 miliona evra, a u ponudi navode i da Galeniku vide sa 700 zaposlenih umjesto trenutno 1400 ljudi.
Ani dan nakon što je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom i tako priznao krivicu u zamjenu za kaznu zatvora od 3 godine, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Kako saznajemo, ponuda o priznanju krivice stigla je u viši sud, a o njoj će odlučivati sudija za prethodni postupak. Ni Brisel za sada nije reagovao, iako pažljivo prati situaciju. Diplomatski izvori navode da će se oglasiti kada budu imali dovoljno informacija.
Ovo su vesti u 9, u nastavku vesti iz sveta. Gala večerom sinoć je završen summit 20 najrazvijenijih zemalja u jednom od 7 drevnih prestonica Kine, Hangzhou. Najmoćniji državnici razmenili su svoje viđenje o položaju zemalja u razvoju, a Kina je poslala jake poruke o svojoj viziji budućnosti planete. Više o tome javlja Zhao Peng iz kineskog međunarodnog rada.
predsjednik Xi Jinping je rekao, ako želiš da ideš brzo, idi sam, ako želiš daleko, idi zajedno sa društvu. Kina, paralelno sa sobstvenim razvojem, ne zaboravlja da unapređuje saradnju jug-jug i da sa zemljama u razvoju ostvaruje zajednički razvoj. Objektivno, Kina treba da uči zajedno sa drugim zemljama u razvoju, treba da ulaže još veće nabore, pošto razvoj predstavlja tekući proces koji neće nikada biti okončen. Suočavajući se sa gorućim problemima, kao što su finansijska i izbeglička kriza, neravnopravnost u razvoju, pretnja terorizmom i zamka niskog rasta, aktivno reagovanje na izazove na planu održivog razvoja, zapošljavanja i inkluzivnog razvoja posredstvom praktičnih, konkretnih i ostvarivih mera, neki su od načina sugestija koje je Kina dala na samitu u Hangzhou u vezi budućeg rada Grupe 20.
Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju i obnoviti svoj suverenitet, to je rekao britanski ministar za Brexit David Davis i naglasio da neće biti drugog referenduma o tom pitanju. Premijerka Škotske Nicola Sturgeon predstavit će danas parlamentu novu inicijativu za nezavisnost Škotske, a u Laosu počinje trodnevni samit zemalja članica ASEAN-a, asocijacije država Jugoistočne Azije, kojom će prisustovati američki predsjednik Barack Obama. Vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Britanski ministar za Brexit David Davis je u parlamentu u kome se raspravlja o peticiji za raspisivanje drugog referenduma o članstvu u Evropskoj uniji, kojom je prikupljeno više od 4 miliona potpisa, rekao da je britanska vlada čvrsta u odluci da se Evropskom unijom želi odnos o što je moguće slobodnijoj trgovini, a da istovremeno zadrži kontrolu nad imigracijom u Britaniju. Govoreći o pokretanju formalne procedure izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, Davis je naglasio da je bolje da se Brexit dogodi kasnije, nego da London požuri sa pogrešnom pregovaračkom pozicijom. Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton izrazila je zabrinutost zbog, kako je rekla, verodostojnih navoda o mešanju ruske vlade u američke izbore i dodala da je njen rival Donald Trump opsednut diktatorima. Clintonova je novinarima na putu za Illinois rekla da u Sjedinjenim Američkim Državama nikada nije zabeleženo da se neka strana sila mešala u izborni sistem, kao što je slučaj nedavnog hakovanja e-mailova Demokratskog nacionalnog komiteta. Rusija je te navode odlučno demantovala. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte izrazio žaljenje zbog toga što je američkog predsjednika Baracka Obamu juče nazvao uvredljivim imenom i tada mu pripretio da će ga prokleti kada se sa njim bude sastao na forumu u Laosu, ukoliko ga Obama bude pitao o ubistvima više od 2000 narkodilera i narkomana mimo zakona i sudova, od kada je pokrenuo rat protiv droga posle dolaska na vlast 30. juna. Obama i Duterte je danas trebalo da se sastanu na samitu zemalja članica država Jugoistočne Azije ASEAN-a u Laosu. Američki predsjednik je zbog skandala otkazao planirani susret, potvrđeno je u Manili. Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova ocenila je da je autogigant Volkswagen izveo ogromnu prevaru s vozilima sa dizel motorima, kršeći propise većine zemalja Evropske unije o zaštiti potrošača. Pozvala je kupce da prijave sudovima automobile i traže odštetu jer je septembra 2015. godine otkriveno da je Volkswagen u 11 miliona svojih vozila instalirao softver za falsifikovanje nivoa zagađujućih materija u izduvnim gasovima. Volkswagen je saopštio da su te tvrdnje neosnovane i da ih jasno odbacuje.
Bivši visoki funkcioner Crne Gore i državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović morat će u zatvoru da odleži 22 meseca, državi vrati oko 1.100.000 evra, kao i da u humanitarne svrhe uplati 50.000 evra. To je predviđeno sporazumom o nagodbi Marovića sa državnim tužilaštvom Crne Gore. On se, da podsjetim, tereti da je kao šef kriminalne organizacije oštetio opštinu Budva za 2 miliona evra. Za ista krivična dela optužena su dvojica bivših gradonačelnika Budve, kao i brat i sin Svetozara Marovića.
Suđenje ratnom komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću trebalo bi da bude nastavljeno u Sarajevu. Oni su optuženi da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojcu zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. U Višem sudu u Beogradu, sa slušanjem svedoka, trebalo bi da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Suđenje je krenulo iz početka zbog toga što je Prelić, koji je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora, posle izručenja Srbiji 2014. tražio novo suđenje.
Godinama unazad pčelari u Srbiji pokušavaju da se izbore za svoj status. Mesecima unazad biju bitku i sa inspektorima. Koliko su nezadovoljni govori i ogroman bilbord koji se nalazi na izlazu iz Beograda na autoputu ka Nišu, na kojem navode da inspektori ne umeju da raspoznaju pravi od falsifikovanog meda. Zbog toga su odlučili da sami naprave fabriku za pakovanje meda, a o tome ovoga jutra razgovaramo sa Rodoljubom Živadinovićem, predsjednikom pčelarskih organizacija Srbije. Gospodine Živadinoviću, šta vas je nateralo na gradnju fabrike?
Godinama nazad pčelari Srbije imaju problem oko plasmana meda. Taj problem smo u prethodnom periodu rešavali tako što smo praktično sarađivali sa firmama koje otkupljuju med. Međutim, od prošle godine došlo je do promene njihove strategije, da tako kažemo, na našu štetu. Jedna od firmi je započela taj problem, da tako kažem, jer je imala kapital, otkupljivala je med, plaćala ga odmah po nižim cenama. Prema tome došlo je do veštačkog dampinga cene i praktično mi smo u velikom problemu. Naravno, mi ovaj plan pravimo odavno, jer 2011. godine napravili smo biznis plan i kompletan projekat za gradnju pogona, međutim, pošto je on dosta skup, nije to bilo tako jednostavno uraditi, ali sada nas nužda tera da pristupimo realizaciji.
Koliko će to da košta i kako ćete obezbediti novac?
Pazite, po projektu, projektna vrednost pogona je 650.000 evra. Svi zainteresovani, znači i lokalne samouprave, pa i naši građani, pčelari mogu da pogledaju detaljan biznis plan na preko 60 stranica na našem sajtu. Meni je žao što su naši otkupljivači bili nedovoljno korektni, jer da su bili korektni mogli bi da sarađujemo, da mi ne ulažemo ovoliki novac, a da oni bolje rade. Jer moram da podsjetim javnost, ako neko ne zna, to je da su njihovi kapaciteti iskorišćeni možda sa petinom ili šestinom mogućnosti. Što znači, kada bi radili sa malo manjim profitom i malo više bili korektni sa pčelarima, oni bi zarađivali više, uposlili bi svoje kapacitete, pčelarstvo bi se dalje razvijalo. Jednostavno, bilo bi bolje za sve.
Kada će fabrika biti završena i šta će kupci time dobiti?
Ovo je najteže pitanje. Mi smo u pozivu lokalnim samoupravama i napisali da u ovom trenutku ne raspolaže dovoljnim sredstvima za gradnju fabrike, već će ona biti građena po fazama. Prema tome, nemoguće je danas reći kad. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Bitno je da odaberemo lokalnu samoupravu i da krenemo sa gradnjom ili eventualno adaptacijom nekog postojećeg prostora. Ono što kupci mogu da očekuju, to je da ćemo praktično napraviti fabriku. Jer kao što znate, sva udruženja su praktično neprofitna. Mi smo kao Savez pčelarskih organizacija Srbije, koji evo postoji već 119 godina, pre nekoliko godina registrovali privrednu delatnost, međutim privredna delatnost u udruženjima ne može da se obavlja sa profitom. Tako da je praktično na taj način zakonski onemogućeno da naša firma, naš pogon ima bilo kakav profit. Naprotiv, mi ćemo na taj način izbeći posrednike, kupci će moći da dobijaju med po što približnijoj ceni otkupnoj, tako da praktično cena će biti pristojna, a kvalitet vrhunski.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Rodoljub Živadinović, predsjednik pčelarskih organizacija Srbije.
9:14. Skoro 5 godina se čeka na uvođenje inovativnih lekova na takozvanu pozitivnu listu u Srbiji. Od skoro 200 inovativnih lekova koji su u Evropskoj uniji registrovani od 2010. godine, o trošku osiguranja pacijentima u Srbiji, prema podacima Udruženja inovativnih proizvođača lekova, dostupan je samo jedan. Formirana je posebna vladina komisija za uvođenje inovativnih lekova na pozitivnu listu fonda. Na rafovima srpskih apoteka prvi lekovi bi mogli da se nađu do kraja godine. Po uvođenju kriterijuma, iz Ministarstva zdravlja najavljuju da bi se inovativni lekovi sistemski svake godine uvodili do 2020. i time bi i pacijenti u Srbiji dobili novu šansu za brže ozdravljenje.
A na teritoriji Pčinjskog okruga u narednih 8 dana zajednički timovi Vojske Srbije, VMA i Nacionalne garde Ohaja pregledat će žitelje udaljenih sela. Više o tome Danijela Manić-Stojirković.
Zajedničko medicinsko angažovanje timovi Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja započeće u Reljanu u osnovnoj školi 9. maj. Oni će tamo od 11 sati medicinski zbrinjavati stanovništvo Reljana, ali i ostalih planinskih sela, i to besplatno. Kakav je značaj ove zajedničke akcije i koliko ljudi i lekara će brinuti o ovim meštanima, pitamo predsjednika koordinacionog tela za jug Srbije Zorana Stankovića.
Radi se pretežno o stanovništvu udaljenih planinskih sela koji nisu imali u proteklom vremenu mogućnosti da obave složene ili osnovne medicinske preglede, i sada će 61 lekar izvršiti pregled tih bolesnika, sagledati njihovo zdravstveno stanje i nakon toga predložiti dalje mere akcije ako postoji potreba za daljim ispitivanjem i lečenjem.
Da li se preduzimaju mere da se i nakon ove akcije obezbedi adekvatna zdravstvena zaštita za stanovništvo ovih sela, kada znamo da pretežno žive stari ljudi u ovim selima?
Ovo je jedna aktivnost koja bi trebala da preraste u redovnu aktivnost ne samo u ovom delu naše zemlje, i ti ljudi će biti podvrgnuti u narednom periodu redovnim pregledima, kako od strane osoblja medicinskog koje radi na ovim prostorima, tako i ovim akcijama u kojima država Srbije zajedno sa drugim državama i osobljem, medicinskim osobljem drugih država, pruža zdravstvene usluge ovom stanovništvu.
Hvala vam na razgovoru.
A posle više od mjesec dana traženja rješenja za problem sa neisplaćenim zaradama i velikim dugovanjima, radnici vodovoda u Smederevskoj Palanci počeli su generalni štrajk. Ovaj put problem je nastao kada je vodovodu isključena struja. U znak protesta stanovništvu je juče isključena voda na gotovo pola dana od 9 do 17 časova. To je samo upozorenje, kaže za Vesti u 9 predsjednik sindikata vodovoda Aleksandar Bošnjaković.
Kako bi jednostavno i građanima i lokalnoj samoupravi pokazali šta to znači ako bi se desila havarija vode, za koju mi svakako ne bi bili odgovorni. Mi smo sve ovo na vreme objašnjavali lokalnoj samoupravi, međutim, evo, oni juče nisu uspjeli da naprave dogovor sa EPS-om, što stvarno je neshvatljivo da je do toga došlo, ali eto, takva je situacija, nažalost. Ovom prilikom bi opet pozvao vladu i premijera da se uključi, jer ovdje je stvarno situacija takva da može da dođe do ekoloških katastrofe. Situacija je vrlo ozbiljna i mislim da je vrijeme da se od obećanja i od reči pređe malo i na dela.
Predsjednik opštine Smederevska Palanka Petar Milić tvrdi da su u toku pregovori oko razrešenja teškoća u vodovodu. Za Vesti u 9 Milić kaže da nestanak struje ne može da ugrozi rad vodovoda i za danas najavljuje sednicu kriznog štaba grada kako bi se raspravljalo o zahtjevima zaposlenih u vodovodu.
Dogovor je bio da se isplate i zaostala dugovanja za overu zdravstvenih knjižica, i mislim da će danas biti isplaćen put i deo za socijalno. To je ono što mi ispunjavamo što se tiče dogovora od prošlog mjeseca. Nestanak struje, odnosno isključenje struje, nema nikakve veze sa crpnim postrojenjem. Znači, isključena je struja administraciji i isključena je zbog dugovanja od 4,5 miliona, jer je zadnja uplata za struju bila 2013. godine. Pored toga, zahtjevi štrajkačkog odbora su da se apsolutno reši kompletna priča oko vodovoda i tih 500 miliona dugovanja itd., što je u ovom trenutku nemoguće.
Da podsjetimo, građani Smederevske Palanke više od 2 mjeseca svakodnevno nemaju vodu od 22 časa do 5 sati ujutru.
Ovo su Vesti u 9. U Kulturnom centru Srbije u Parizu večeras će biti otvorena izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. Kroz najmodernije umjetničko-tehničke metode bit će predstavljen razvoj kulture u pokrajini od perioda antike do 20. vijeka. Osim kroz kulturnu tradiciju, izložba posmatrače vodi i kroz političku istoriju, a primjenom najsavršenijih multimedijalnih muzikoloških tehnika i odabirom eksponata približit će hrišćansko i srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji najširoj inostranoj publici. Izložba u Parizu traje do 18. septembra.
A i ovoga puta možda smo previše očekivali na startu kvalifikacija od strane naših fudbalera, no kako je bilo, čini mi se da smo dobro i prošli. Snežana Pantović u studiju.
Moglo bi se tako reći, naime, fudbalska reprezentacija Srbije počela je kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. godine remijem u duelu sa Republikom Irskom, bilo je 2-2. Pred više od 8000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić igra nije baš bila na zadovoljavajućem nivou. ali je neizvesnost dala dozu zanimljivosti ovoj utakmici. Poveli su Irci već u trećem minutu, preokret je usledio u režiji Filipa Kostića u periodu od 62. do 69. minuta. Pri vodstvu Srbije od 2-1 Pavlović je pogodio prečku, a zatim je usledio pritisak Iraca, panik u našim redovima i to iskoristio Marfi u 81. minutu za konačnih 2-2. Juče još Finska, reprezentacija takozvano Kosova 1-1, Hrvatska-Turska 1-1, Izrael-Italija 1-3, Češka-Severna Irska 0-0, Rumunija-Crna Gora 1-1, Kazahstan-Poljska 2-2, Slovačka-Engleska 0-1. Danas će biti još zanimljivih duela, između ostalih Švedska-Holandija, Švajcarska-Portugal, Bosna i Hercegovina-Estonija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u četvrtfinalu US Opena. Njegov rival je Francuz Jean-Wilfred Tsonga, a meč će početi u 2:30 posle ponoći. Možete ga pratiti i u prenosu na našoj televiziji. Preostali četvrtfinalni parovi su Gael Monfils, Lukas Puj, Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro i Andy Murray, Kei Nishikori. Amerikanka Serena Williams pomera granice modernog tenisa. Ona je ostvarila 308. pobedu. Roger Federer ima jednu manje, Martina Navratilova 306. Njoj sada nedostaju još samo tri pobede do 23. Grand Slam titule, čime bi sa trona po broju trofeja u Open eri prestigla legendarnu Nemicu Steffi Graf.
Hvala, bila to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priči.
Talasaj.
Koliko je Srbija zadužena? Ko nas kreditira i pod kojim uslovima? Kako visina javnog duga od čak 75% utiče na život građana? Koliko su realna očekivanja da će plate i penzije biti korigovane do kraja godine? Za talasanje govore profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner, i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Svega 6 stepeni u ovom trenutku je na Kopaoniku, u Beogradu 14, 15 je u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Hladno do kraja dana, popodne nas očekuje razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 17 do 24.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.